Cando comezou a crise sanitaria, dende o goberno municipal, defendemos ao sector cultural como un ben de primeira necesidade e adicamos un gran esforzo a reactivar o sector, reinventando as actividades para garantir que a veciñanza tivese acceso á cultura. Malia que non houvese actividade cultural cada día, durante este período conseguimos realizar un total de 365 actividades culturais diversas, buscando que todas as veciñas e os veciños de Lugo tivesen algún evento que se adaptara aos seus gustos. Foi, ademais, a demostración do proceso de reinvención ao que se sometou un sector cun gran peso en Galicia e en Lugo. Ademais, coa organización da Semana Cultural do San Froilán 2020, fixemos de Lugo un referente para moitos concellos á hora de organizar eventos culturais garantindo o cumprimento de todas as restriccións sanitarias derivada da crise do COVID-19.